love yourself. Cause if you like.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni Jumatatu, Machi 7 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali, ambapo naibu rais wa Kenya ambaye ni mgombea urais nchini humo amedai kuna njama za kimkakati katika uchaguzi ujao.
Kuna wale ambao wamesema waziwazi kwamba wako na njama ya kuiba kura. Sio ya kwamba ni ruma, wamesema waziwazi kwamba kuna hizo njama.
Na maandamano yafanyika katika maeneo ya kusini mwa Ukraine ambapo vikosi vya Russia vimewasili, huku duru ya tatu ya mazungumzo ikifanyika. Je, Russia itasimamisha mapigano?
Kwa hivyo jambo hili naona ya kwamba Russia itatumia mbinu nyingine na visababu vingine tu vya kujizingatia.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Moja baada ya wengi kuzungumza na rais wa Ukraine, wabunge wa Marekani wanaahidi kutoa msaada wa ziada wa kijeshi kwa Kiev, wakati serikali ya huko ikiendelea kupigania uhai wake kufuatia uvamizi wa Russia. Bunge hivi karibuni litaidhinisha ufadhili wa dharura wa kuweka dola bilioni 10 katika vifaa vya ulinzi kwa Ukraine, lakini pia misaada ya kibinadamu ili kuondoa raia, alisema Senator Chris Murphy wa jimbo la Connecticut kwenye kituo cha televisheni cha Fox News siku ya Jumapili. Licha ya uungwaji mkono wa pande zote na msaada wenye nguvu kuisaidia Kiev, wabunge wanaangalia ombi jingine la Ukraine, eneo maarufu la kutumia anga ya nchi ili kuzuia mashambulizi ya anga ya Russia. Hiyo itamaanisha vita vya tatu vya dunia, Senator wa Republican Marco Rubio wa jimbo la Florida aliambia programu ya This Week katika televisheni ya ABC siku ya Jumapili. Nadhani kuna mambo mengi tunaweza kufanya ili kuisaidia Ukraine kujilinda, lakini nadhani watu wanahitaji kuelewa maana ya marufuku ya anga. Senator mwingine Joe Manchin wa jimbo la West Virginia, mdemokrat, alielezea msimamo wa wastani. Sitapinga chochote kilichopo mezani, alisema kwenye kipindi cha Meet the Press cha NBC. Uingereza itatoa dola milioni 100 kwa Ukraine kupitia Benki ya Dunia kwa lengo la kudumisha utendaji kazi wa serikali na kupunguza shinikizo la kifedha lililosababishwa na uvamizi wa Russia, ofisi ya waziri mkuu Boris Johnson ilisema. Uingereza inatafuta jukumu kuu katika majibu ya kimataifa kwa uvamizi wa Russia kwa Ukraine kwa kutoa msaada wa kijeshi wa kujitetea, ikitaka kuwepo tena vikwazo vikali kwa Kremlin na kutoa msaada wa kifedha. Hata hivyo, serikali ya Johnson inakabiliwa na ukosoaji kwamba vikwazo vyake vimekuwa polepole mno na programu yake ya wakimbizi ni dhaifu. Duru ya hivi karibuni ya fedha taslim, ambazo ni ziada ya dola milioni 290.95 tayari ziliahidiwa, zinaweza kutumika kuwalipa wafanyakazi wa sekta ya umma nchini Ukraine au malipo ya uzeni na mafao mengine, mamlaka ya Uingereza ilisema. Ingawa ni Putin pekee anaiweza kumaliza madhila haya nchini Ukraine, ufadhili mpya wa fedha wa leo utaendelea kuwasaidia wale wanaokabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu, Johnson aliongeza. Fedha hizo zitatolewa kupitia World Bank Multi-Donor Trust Fund, ambayo imeundwa ili kuharakisha ufadhili kwa Ukraine na tayari unatumiwa na baadhi ya mataifa mengine. Kampuni ya taifa ya mafuta ya Libya Jumapili imesema kwamba kundi la watu wenye silaha limefunga visima viwili muhimu vya mafuta na kusababisha uzalishaji wa mafuta wa kila siku kupungua na kufikia mapipa 330,000. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Shirika la taifa la mafuta linaloendeshwa na serikali limesema kundi la watu wenye silaha lilifunga pampu za mafuta katika eneo la uzalishaji la Sharara ambalo ndilo kubwa zaidi nchini Libya na El Fil, na kusimamisha uzalishaji katika maeneo yote. Kabla ya kusimamishwa, uzalishaji wa mafuta wa Libya ulikuwa ni takribani mapipa bilioni 1.2 kwa siku. Mkuu wa shirika hilo Mustafa Sanalla ametangaza shirika hilo kuingia katika hali ya kisheria ambayo inaifanya kampuni kuondoka katika mikataba yake kwa sababu ya mazingira ya kipekee. Amesema kufungwa huko kuna iletea hasara Libya ya zaidi ya dola milioni 160, ikiwa sawa na dola milioni 34.6 kwa siku katika mapato yake. Sanalla amesema NOC imetoa mwito kwa waendesha mashtaka wa serikali kuchukua hatua nyingine ambazo ni za kufichua waliopanga, watekelezaji na wanaonufaika na kufungwa huko kwa uzalishaji wa mafuta. Wanamgambo hao hao walizuia uzalishaji wa mafuta katika visima hivyo viwili mwaka 2014 na 2016, ameongeza kusema. Afisa mmoja kutoka mji mkuu wa Tripoli amesema wanamgambo waliofunga visima wanatokea katika mji wa milima wa Zintan uliopo kilomita 136 kusini magharibi mwa Tripoli. Viongozi wa kikabila katika eneo hilo walikuwa wakijadiliana na viongozi wa wanamgambo hao ili kuruhusu uzalishaji kuendelea, amesema ofisa mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa kwa sababu hakuwa ameruhusiwa kuongea na vyombo vya habari. Kufungwa huko kwa uzalishaji wa mafuta kunatokea wakati ambapo uvamizi wa Russia nchini Ukraine umegharimu soko la mafuta duniani na pipa moja kufikia dola 115.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari zaidi ni kwamba makamu rais wa Marekani Kamala Harris aliitembelea Alabama Jumapili wakati taifa linaadhimisha kipindi muhimu katika kupigania haki za kupiga kura, ziara ambayo inajiri huku juhudi za bunge za kurejesha sheria muhimu ya kihistoria ya haki ya kupiga kura ya mwaka 1965 imekwama. Rais Joe Biden siku ya Jumapili alirudia wito wake wa kupitishwa kwa sheria ya kupiga kura. Vita vya nafsi ya Marekani vina pande nyingi. Haki ya kupiga kura ndiyo ya msingi zaidi, Biden alisema katika taarifa ya White House. Harris amesafiri hadi Selma kwenye jimbo la Alabama kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 57 ya Bloody Sunday. Katika siku hiyo mwaka 1965, wakati wanajeshi wa serikali ya wazungu walipowashambulia waandamanaji weusi wanaodai haki ya kupiga kura wakijaribu kuvuka daraja la Edmund Pettus. Makamu rais wa kwanza mwanamke Marekani, akiwa pia Marekani wa kwanza mwenye asili ya Kiafrika na Kihindi katika jukumu hilo, anazungumza kwenye eneo hilo ambalo mara nyingi hujulikana kama uwanja mtakatifu katika kupigania haki za kupiga kura kwa raia walio wachache. Wanajeshi wa serikali mnamo Machi 7 mwaka 1965 waliwapiga na kuwarushia mabomu ya machozi waandamanaji waliokusanyika kwa amani, akiwemo mwanaharakati kijana wakati huo John Lewis, ambaye baadaye alikuwa mbunge wa muda mrefu wa jimbo la Georgia. Picha za ghasia hizo zililishutua taifa na kusaidia kuunga mkono kupitishwa kwa sheria ya haki ya kupiga kura ya mwaka 1965. Zaidi ya Waislamu 100 wa Rohingya wenye njaa na dhaifu waligundulika kwenye ufukwe wa jimbo la kaskazini mwa Indonesia la Aceh siku ya Jumapili baada ya wiki kadhaa kukaa baharini, maafisa walisema. Kundi hilo liliwasili kwenye ufukwe wa Jangka karibu na Alubuya Pass, kijiji cha wavuvi katika wilaya Burian, mapema Jumapili. Wanakijiji ambao waliwaona watu 114 wenye asili ya Rohingya wakiwa kwenye boti chakavu ya mbao waliwasaidia kuingia hapo na kisha kuripoti kwa mamlaka juu ya kuwasili kwao, alisema Badruddin Yunus, kiongozi wa jumuiya ya wavuvi wa kikabila wa eneo hilo. Wanaonekana dhaifu sana kutokana na njaa na kukosa maji mwilini baada ya safari ndefu na hatari ya baharini, alisema Yunus, na kuongeza kwamba haijulikani kundi hilo lilikuwa linatoka wapi au kuelekea wapi, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja wao anayeweza kuzungumza Kiingereza au lugha ya Malai. Wanaume 58, wanawake 21 na watoto 35 walipewa hifadhi na walipatiwa msaada kutoka kwa wanakijiji, polisi na wanajeshi, wakati viongozi wa eneo hilo pamoja na kikosi kazi cha COVID-19 walikuwa wakiwasaidia kuwapatia msaada, Yunus alisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia ni mgombea urais nchini humo, amesema kuna njama za kuizuia jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa vifaa na wa kimkakati kwa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Katika mahojiano maalum na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington, ambapo amezungumza na mwenzangu BMJ Muridhi, na hapa anaanza kwa kutoa ufafanuzi wake juu ya madai yake.
Kuna wale ambao wamesema waziwazi kwamba wako na njama ya kuiba kura, sio ya kwamba ni ruma, wamesema waziwazi kwamba kuna hizo njama. Kuna pia wale wanaoshiriki katika mambo ya kutayarisha uchaguzi wamependekeza ya kwamba international community wazuiwe wasipatie IEBC ile support ya training ya equipment ambayo imekuwa ni kawaida kwa miaka yote. Sasa wanajaribu kuzuia international community eti kwamba musilete msaada wenu kusaidia IEBC. Ukiuliza Mkenya wa kawaida atakwambia kuna tetezi inayoendeshwa na watu kwamba eti hata tukishinda Rais Uhuru Kenyatta hawezi kuhandover. Haya ni mambo ambayo hayasaidii katika kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi wa huru na haki. Na mimi nakubaliana na Bwana Chepukati ya kwamba haya mambo yote ambayo yanatokea ni lazima yachunguzwe, kwa sababu sisi tumesema wazi wazi ya kwamba tumejitayarisha kikamilifu kwa uchaguzi. Kila kiongozi, kila mwaniaji wa kiti chochote, hasa kiti cha rais, lazima aseme bila ya kusita
kwamba atakubali, kwamba ameshindwa,
kwa sababu matatizo yote tumekuwa nayo katika uchaguzi wa taifa letu la Kenya ni wale watu ambao wakishindwa hawakubali matokeo ya uchaguzi. Wao ndio wanajihapisha, wao ndio wanasuja vurugu, wao ndio wanapanga maandamano, wao ndio wanapanga fujo. Na ni lazima kabla ya uchaguzi tuhakikisha kwamba kila mmoja wetu
anakubali
amekubali.
Tumalizie, nasikia muda wangu umekwisha, lakini lazima kuulize kwa haraka haraka,
sema bwana Mrevi,
naibu rais, kuna swala la leo ukizungumza umesema kwamba unatii sheria na kwamba mahakama za Kenya lazima ziwe huru. Nina swali moja tu, kwa sababu katika serikali ambayo umekuwa nayo ambayo ni naibu rais, kumekuwa na swala la kutotii sheria ama maamuzi ya mahakama. Kuna swala la Miguna ambaye yuko Canada. Sijui katika serikali yako, labda unijibu tu kwa haraka, katika serikali yako utamruhusu Miguna arudi nyumbani?
Miguna tutamrejesha nyumbani mara moja, kwa sababu ni Mkenya.
Ndio.
Hajafanya, ana hatia yoyote, na hata kama ako na hatia yoyote aletwe nyumbani, kuna sheria ambayo atakabiliana nayo, mimi sioni haja ya kuwa na wakimbizi wa kutoka nchi zingine Kenya. Na tuko na mmoja wetu Mkenya amefanywa mkimbizi kule Canada for no apparent reason.
Ni naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia ni mgombea urais, akizungumza na VOA, ambapo kufuatia kauli hiyo tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC imesema itafanya uchunguzi juu ya madai yake. Unaweza kutazama mahojiano hayo kwa kirefu kwenye matangazo yetu ya televisheni ya Duniani Leo baadaye leo hii. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanajeshi wa Israel siku ya Jumapili walimuua Mpalestina mmoja katika eneo wanalokalia kimabavu huko Ukingo wa Magharibi, baada ya Mpalestina huyo kuwashambulia wanajeshi kwa chupa za vilipuzi vya kienyeji aina ya Molotov, jeshi lilisema, kufuatia hatua ya awali ya polisi kumpiga risasi kijana mmoja wa Kipalestina. Wanajeshi wa Israel walichukua hatua ya kusimamisha shambulizi hilo kwa kumpiga risasi mmoja wa washukiwa karibu na Abu Dis, mashariki mwa Jerusalem, taarifa ya jeshi ilisema, na kuongeza kwamba mshukiwa alifiatuliwa risasi na baadaye alifariki kutokana na majeraha. Taarifa ilisema mshukiwa mwingine alifanikiwa kukimbia. Wizara ya Afya Palestina ilisema kuwa Yamin Jafal mwenye umri wa miaka 16 aliuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya uvamizi. Wapalestina wengine 9 wameuawa tangu Februari 8 huko Ukingo wa Magharibi. Mashambulizi ya Wapalestina dhidi ya vikosi vya usalama vya Israel ni kawaida huko Jerusalem na Ukingo wa Magharibi. Kabla ya alfajiri ya Jumapili, polisi wa Israel walimpiga risasi na kumuua kijana mmoja wa Kipalestina baada ya kumchoma kisu na kumjeruhi ofisa mmoja huko Old City, Jerusalem, kulingana na polisi. Mtu mmoja aliuawa na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa Jumapili wakati mshambuliaji aliporusha guruneti kwenye soko lenye shughuli nyingi katika jiji kuu la Kashmir linalodhibitiwa na India, polisi walisema. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani, walengwa wa shambulizi hilo huko Srinagar walionekana kuwa maafisa wa usalama katika eneo hilo. Kulikuwa na umati mkubwa sokoni wakati guruneti lilipolipuka. Majeruhi walipelekwa hospitali. Afisa wa polisi Sujit Kumar alisema kuwa vikosi vya usalama vilikuwa vinafanya uchunguzi na kwamba mshambuliaji atapatikana hivi karibuni. Kashmir imegawanyika kati ya India na Pakistan, ambazo zote zinadai eneo hilo kwa ukamilifu. India inaishutumu Pakistan kwa kuunga mkono waasi wenye silaha wanaotaka kuunganisha eneo hilo ama chini ya utawala wa Pakistan au kama nchi huru. Islamabad inakanusha shutuma hizo na inasema inatoa tu msaada wa kidiplomasia na kimaadili kwa watu wa Kashmir. Katika Kashmir inayodhibitiwa na India, maelfu ya raia, waasi na vikosi vya serikali wameuawa katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maandamano yanaelezwa kufanyika kusini mwa Ukraine, ambapo vikosi vya Russia vimewasili. Hali hiyo inatokea ambapo mataifa hayo mawili ya Russia na Ukraine yanatarajia kufanya duru ya tatu ya mazungumzo leo hii, kwa mujibu wa taarifa za wapatanishi ambazo zimetangazwa na mashirika mbalimbali ya habari duniani. Juhudi hizo zikiendelea, hali bado inatia wasiwasi juu ya mustakabali wa mgogoro wa Russia na Ukraine. Nimezungumza na Dr. Timothy Sadera na kwanza nikamuuliza, je, mazungumzo hayo yanaleta matumaini?
Kweli, kwa sababu inaleta mawasiliano, kwa sababu sasa tukiangalia tunaona kwamba watu wengi hawaungi mkono uvamizi huu, na kwa hivyo wanaona afadhali kuwe na hali ya kidiplomasia kuweza kusuluhisha suluhisho hili. Lakini maanake sasa jambo linalosababisha limejitokeza wazi ni nini kinachofanya Russia kuivamia Ukraine.
Lakini kwa kuangalia matakwa ya Russia na matakwa ya Ukraine, na hivi sasa mapigano ndiyo kama hivyo tunavyojua, uharibifu mkubwa umeshafanyika, na wanakutana kwa duru nyingine tena ya tatu. Kwa mazingira yaliyopo, unadhani kwamba mzani unaweza ukawa sawa na haya mapigano yakasimamishwa, au bado ni vitu ambavyo unaona itakuwa ni ngumu kwa kuangalia kile ambacho Russia inahitaji pamoja na Ukraine?
Kulingana na kurunzi langu ni kwamba jambo hili halitakuwa na usawa. Manake Urusi inadai ya kwamba ina udhibiti mkubwa. Kwanza inadai ya kwamba sehemu kubwa ya Ukraine ni mali yao. Kwa hivyo jambo hilo linamsukumia Putin kuona ya kwamba katika shirika lote lililokuwa la USSR pale mwanzoni, nchi ya Ukraine ilikuwa na utajiri mkubwa, ndio yenye viwanda vingi katika yale ule muungano uliokuwepo, na pia yaonekana ya kwamba Ukraine sasa hivi inataka kujitenga ijiunge na kundi la NATO. Na kwa hivyo jambo hili Russia haitaki. Na kwa hivyo inaonekana ya kwamba Ukraine baadaye inaweza kuja kuwa kitishio kikubwa kwa nchi ya Urusi.
Na tunaona kwamba hali hii imesha athiri mambo mengi, hasa bei ya mafuta. Duniani kote tunaona pipa moja la mafuta bei imepanda mpaka zaidi ya 110, na hali hii inaelezwa kwamba inaweza ikahatarisha mambo mengi sana ya kidunia. Lakini tunaona kwamba katika mazingira jinsi yalivyo, kuna namna yoyote ile ya Russia labda kuchukua mwelekeo mwingine wa kidunia?
Jambo linalojithibitisha sasa ni kwamba Russia itatumia mbinu nyingine. Kwa mfano, ukiangalia kama sasa nchi nyingi zimeikana nje ya Russia, lakini kuna wengine ambao wamejitokeza kiwazi. Kwa mfano nchi ya Belarus, kama nchi ya Nigeria, wengine Afrika Kusini na kwingineko, ambapo sasa hivi Russia inaonekana kupata support ama kuungwa mkono upande ule. Kwa hivyo jambo hili naona ya kwamba Russia itatumia mbinu nyingine na visababu vingine tu vya kujisingizia. Kumbuka mwaka 2014 pale wakati wa Crimea, Russia ilitoa tu visababu vya kujiingiza pale, vita na Ukraine, lakini watu walidhani kwamba ni mzaha. Lakini sasa hivi Putin amethibitisha kwamba anataka kukiuka kila amri na kupata haki yake.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza na VOA kutoka Atlanta, Georgia, hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linatoa mwito wa kupatikana kwa msaada wa dola milioni 205 ili kuwasaidia zaidi ya watu milioni 1.6 waliokimbia mgogoro kaskazini mwa Ethiopia. Id Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka mjini Geneva.
Mgogoro huo ambao ulianza miezi 16 iliyopita katika mkoa wa kaskazini wa Ethiopia Tigray umesambaa katika mikoa jirani ya Amhara na Afar. Hali hii imesababisha mgogoro wa kibinadamu kwa watu zaidi ya milioni 2 ambao walilazimishwa kukimbia makazi yao. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la wakimbizi linasema wengi wa waathirika wamekoseshwa makazi ndani ya Ethiopia, huku karibu 60,000 wakikimbilia nchi jirani ya Sudan. Msemaji wa UNHCR Shabia Manto amesema wote wako katika hali ya kuhitaji sana msaada.
Civilians including refugees and internally displaced people have been displaced amid widespread reports of gender-based violence, human rights abuses, loss of shelter and access to basic services and
raia ikijumuishwa wakimbizi na wale waliokimbia makazi yao wapo katika hali hiyo, huku kukiwa na ripoti za kusambaa kwa unyanyasaji wa kijinsia, ukiukwaji wa haki za binadamu, kukosekana kwa makazi na kupatikana kwa huduma muhimu, pamoja na upungufu mkubwa wa chakula. Kambi kadhaa na maeneo yanayowahifadhi wakimbizi wa Eritrea yamekuwa yakishambuliwa na kusababisha maelfu kukosa makazi ndani ya Ethiopia.
Ethiopia ilianzisha mashambulizi ya kijeshi ndani ya Tigray Novemba 4, 2020 kupambana na kundi la TPLF ambako ndiko kuliko ngome kuu. Umoja wa Mataifa unasema 40% ya watu wa Tigray wapatao milioni 6 wanataabika na njaa huku 400,000 wakikabiliwa na ukame. Eritrea ambayo inasaidia serikali imeripotiwa kushambulia kambi zilizopo Tigray za maelfu ya wakimbizi wa Eritrea.
At least 60,000 internally displaced households will be assisted with shelter and emergency relief items. We will establish additional protection desks, adding to the more than 60 that have already been set up, to identify people with specific needs.
Takriban watu 600,000 wasio na makazi watasaidiwa kupatiwa makazi pamoja na misaada mingine ya dharura. Tutaanzisha dawati lingine la usaidizi ili kuongeza zaidi ya madawati 60 ambayo yameshawekwa ili kutambua watu wenye mahitaji muhimu na kutoa msaada kwa manusura unyanyasaji wa kijinsia. Na tutasaidia kuzikutanisha familia 75,000 ambazo zipo tayari kurejea nyumbani.
Manto anasema UNHCR inatoa ulinzi na msaada kwa maelfu ya watu wa Ethiopia ambao wamekimbilia mashariki mwa Sudan. Misaada muhimu, anasema, inajumuisha ujenzi wa makazi na kuboresha sekta ya afya na elimu. Anasema UNHCR itatoa msaada wa kisaikolojia na afya ya akili kwa wale walioathirika vibaya. Ameongeza kusema dola milioni 16 zimewekwa pembeni kwa uwezekano wowote wa kuongezeka kwa wakimbizi wa Ethiopia wanaokwenda taifa jirani la Djibouti na nchi zingine kama vile Kenya, Somalia na Sudan Kusini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Tanzania, ambapo nchi hiyo imeanzisha maabara itakayotumika kuzalisha akili bandia, na mpango huo utakapokamilika utakuwa kitovu cha kuzalisha mashine za robot katika nchi za kusini mwa Afrika. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Kama sehemu ya shabaha ya kwenda na mabadiliko ya sayansi na teknolojia kama inavyoshuhudia duniani kote, Tanzania imejikuta kilazimika kwenda sambamba na kasi hiyo kwa kuzindua maabara itakayotumika kwa ajili ya utengenezaji wa akili bandia. Na hatua hiyo inaeleza kwamba ni mkakati mahususi wa kurahisisha kazi katika baadhi ya maeneo. Mradi huo ambao unasimamiwa na vyuo vikuu viwili, yani Chuo Kikuu cha Dodoma na Chuo Kikuu cha Nelson Mandela kilichoko Arusha, utakuwa na kazi kuzalisha akili bandia zitakazotumiwa na mashine maalum, yani roboti. Wataalamu wafanio wanasema kwamba dunia sasa inaingia katika kizazi cha 4 cha mapinduzi ya teknolojia. Hivyo matumizi ya roboti sio tena jambo la hiari, bali ni miongoni mwa nyenzo zinazopaswa kukumbatiwa kwa ajili ya kurahisisha baadhi ya kazi. Nchi zilizoendelea, robot imekuwa ni moja ya nyenzo kuu inayotegemewa katika maeneo mengi, ikiwemo viwandani, maofisini na hata kuendesha shughuli nyingine ambazo kwa binadamu ingekuwa hatarishi kwao. Kwa maana hiyo, mradi wa utengenezaji wa akili bandia kuanza kutekelezwa nchini Tanzania ni hatua ya kupigiwa mfano, kama wanavyosema baadhi wa taalamu. Kulingana na katibu mkuu msaidizi Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia, Mohamed Hamisi, maeneo ya kwanza ambayo Tanzania inategemea kuyapa kipaumbele kupitia mradi huu ni pamoja na yale yanayohusu kilimo.
Mfano, kwenye mambo ya agriculture, kilimo, tunaweza kutumia roboti. Na ukiangalia sasa hivi nchi yetu inaenda kwenye ulimwengu wa digitization, na serikali ya awamu ya sita imeweka mkwazo mkubwa sana kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kuwa na teknolojia hii itasaidia kwenye transformation ya nchi yetu kwenye eneo hilo. Na kwa sisi hapa Tanzania ni watu wa pili, ni labu ya pili ambayo itaanzishwa hapa. Ni labu ambayo sasa hivi wapo kwenye proposal kwa ajili ya kufanya research ya namna ya sisi tutaweza kuitumiaje hiyo teknolojia mpya.
Ingawa kwa mara nyingi teknolojia yote inapoletwa kwa mara kwanza katika jamii, kumekuwa na hisia mseto, ikiwemo wale wanaonekana kutilia shaka. Lakini kwa jambo hili hali ni tofauti, wengi wanaiunga mkono. Licha baadhi ya watu kuhisi kwamba ujio wa teknolojia ya robot itakuwa ni kilio cha wengi, wakidhani kazi zao sasa zitachukuliwa na mashine hizo, lakini kumbe sivyo ndivyo inavyodhaniwa na wengi. Pamoja na kwamba uendeshaji wa mradi huo hawajabainisha bayana ni lini hasa utaanza kutumika baada ya kukamilika kwa utafiti wa kimaabara. Hata hivyo, wanafunzi walioko vioni ambao pengine wakawa wataalamu wa baadaye wa miradi ya namna hii wanaonyesha shauku kubwa kuona ukianza kufanya kazi. Na mpaka hapo tunafikia tamati katika makala haya ya jamii na maendeleo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni George Njogopa.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.